คุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะคะประจำวันเสาร์ที่8เมษายน2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะข่าวสารเข้มข้นนะคะวิเคราะห์จีนจัดการต้อนรับมาครองอย่างเต็มเปี่ยมเพื่อคานอิทธิพลของอเมริกาจีนใช้มาตรการลงโทษต่อตัวแทนการทูตไต้หวันประจำสหรัฐนะคะและความขัดแย้งชายแดนอิสราเอลเลบานอนและฉนวนกาซาระอุและส่อเขารุนแรงยูเครนหารือปมเอกสารลับรั่วด้านรัสเซียขู่ถอนตัวเข้าตกลงทะเลดำและมีประเด็นความคืบหน้า63ผู้ลี้ภัยชาวจีนที่อยู่เกินวีซ่าในประเทศไทยมุ่งหน้าสู่สหรัฐแล้วนะคะมีประเด็นสื่อนอกแฉพนักงานเทสลาส่งต่อภาพและคลิปส่วนตัวจากกล้องติดรถลูกค้าและไปกันที่ญี่ปุ่นค่ะทำตู้กดขายเนื้อหมีควายหลังพบรายงานสัตว์ป่ามุ่งทำร้ายผู้คนนะคะและส่งท้ายกันด้วยจักรวาลหนัง Star Wars เข็น3เรื่องใหม่กันอีกแล้วจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในสุดสัปดาห์กับ VOA ค่ะเริ่มต้นกันที่ประเด็นความขัดแย้งซึ่งเกิดขึ้นบริเวณชายแดนอิสราเอลแล้วก็ฉนวนกาซาซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันใกล้ชิดเลยนะคะคุณรัตพลมีรายละเอียดยังไงบ้างคะ
ครับกองกำลังติดอาวุธของปาเลสไตน์นะครับอยู่เบื้องหลังการโจมตี2ครั้งเมื่อวันศุกร์นะครับฆ่าชีวิตเหยื่อ3รายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ6คนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ AP บอกว่าสิ่งนี้เนี่ยสะท้อนถึงความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับและคุณอธิการช่วงนี้ก็เป็นวันสำคัญของ3ศาสนานะครับเป็นช่วงถือศีลอดรอมฎอนของมุสลิมช่วงวันพาสโอเวอร์ของชาวยิวแล้วก็วันอีสเตอร์ของชาวคริสต์มาบรรจบกันในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับทางการอิสราเอลอ้างนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวอิตาลีเสียชีวิต1คนและมีนักท่องเที่ยวอิตาลีอีก1อีกบาดเจ็บอีก5คนนะครับชาวอังกฤษอีก1คนบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายขับรถไล่ชนผู้คนในเทลอาวิฟเมื่อวันศุกร์ด้วยนะครับและในวันเดียวกันนะครับเกิดเหตุยิงในเขตอัมราของชาวยิวในเวสต์แบงค์จนพี่น้อง2คนนะฮะวัย20คนหนึ่งแล้วก็16ปีคนหนึ่งถูกสังหารขณะที่แม่ของพวกเขานั้นได้รับบาดเจ็บตามข้อมูลของทางการอิสราเอลนะฮะต่อมาในอังกฤษบอกว่าพี่น้อง2คนเนี่ยเป็นพลเมืองชาวอังกฤษนะ
ครับ
กลุ่มฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธของปาเลสไตน์ที่คุมฉนวนกาซาอยู่เนี่ยกล่าวสรรเสริญเหตุยิงครั้งนี้แต่ว่าไม่ได้อ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวครับ
ค่ะฝั่งนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนะคะก็บอกว่าได้เรียกกำลังพลสำรองของตำรวจชายแดนอิสราเอลเข้ามาเสริมกำลังในการปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบชาวปาเลสไตน์แล้วก็ระบุด้วยว่าเป็นการเผชิญหน้ากับเหตุก่อการร้ายนะคะทั้งนี้ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณรัตพลตำรวจอิสราเอลก็เข้าบุกยึดมัสยิดและทุบตีชาวปาเลสไตน์ที่เข้ามาสวดมนต์รวมถึงเข้าจับกลุ่มและควบคุมตัวผู้คนหลายร้อยคนออกจากพื้นที่มัสยิดนะคะโดยแม้ว่าทางตำรวจอิสราเอลเนี่ยจะบอกว่าเป็นการนำตัวผู้ก่อความไม่สงบออกไปแต่ว่าเหตุบุกมัสยิดในครั้งนี้เนี่ยก็ถูกกลุ่มประเทศอาหรับรุมประณามในประเด็นกล่าวขณะเดียวกันทางอิสราเอลเนี่ยก็ออกมากล่าวหาว่ากลุ่มฮามาสอยู่เบื้องหลังการระดมยิงจรวดโจมตีทางตอนเหนือและตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อค่ำวันพระอัสบดีโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดปัสคานะคะแล้วก็เป็นเหตุให้ชาวบ้านต้องวิ่งหนีหาที่หลบภัยและอิสราเอลก็เรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประณามเลบานอนและกลุ่มฮามาสต่อการก่อเหตุครั้งนี้แล้วก็ในวันศุกร์ทางอิสราเอลก็โจมตีทางอากาศไปยังกาซาและเลบานอนด้วยเช่นกันโดยบอกว่าเครื่องบินรบโจมตีเป้าหมายหลายสิบแห่งรวมทั้งอุโมงค์และแหล่งผลิตอาวุธของกลุ่มฮามาสนะคะแม้ว่าจะมีการโจมตีตอบโต้กันไปมาระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์แต่ว่าทั้งสองฝั่งก็ยังไม่มีท่าทีว่าต้องการที่จะให้การต่อสู้หรือความขัดแย้งนั้นยืดเยื้อหรือว่ายกระดับไปมากกว่านี้โดยเจ้าหน้าที่รายหนึ่งจากกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์เนี่ยก็เปิดเผยกับรอยเตอร์ด้วยนะคะว่าพวกเขาพร้อมที่จะมีท่าทีสงบลงถ้าอิสราเอลมีท่าทีแบบเดียวกันนะคะก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ไปกันต่อที่เรื่องของยูเครนกันบ้างนะคร
ับ
ยูเครนได้เรียกประชุมด่วนในวันศุกร์นะคุณอธิการเกี่ยวข้องกับเอกสารลับนะฮะรั่วไหลซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการต่อต้านการรุกรานของยูเครนคือหมายความว่าต่อต้านการรุกรานของรัสเซียเนี่ยนะครับทางด้านรัสเซียนั้นก็ขู่ถอนตัวออกจากข้อตกลงทะเลดำนะครับรัฐบาลมอสโกออกมาวิจารณ์ว่าฝั่งรัสเซียนั้นไม่ได้ประโยชน์จากข้อตกลงดังกล่าวที่ ให้สิทธิ์รัสเซียในการส่งออกปุ๋ยและสินค้าเกษตรมากเพียงพอนะครับคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยให้สิทธิ์น้อยไปสำหรับรัสเซียนะครับโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟได้กล่าวที่กรุงอังคารานะครับขู่ว่าจะถอนตัวออกจากข้อตกลงดังกล่าวพร้อมยื่นข้อเรียกร้องให้ชาติตะวันตกขจัดอุปสรรคในการส่งออกสินค้าเกษตรของรัสเซียนะครับด้านรัฐมนตรีลาฟรอฟนะครับบอกว่าธัญพืชแล้วก็ปุ๋ยของรัสเซียนั้นได้รับผลกระทบจากการขาดแหล่งประกันแล้วก็มีข้อเรียกร้องมากมายนะครับเช่นบอกว่าควรเปิดเส้นทางให้รัสเซียเนี่ยกลับมาจัดหาเครื่องจักรแล้วก็ชิ้นส่วนสำหรับการเกษตรได้นะครับบอกต้องการให้ยกเลิกข้อจำกัดด้านการประกันภัยแล้วก็อยากให้กลับมามีการประกันภัยแล้วก็ปลดล็อกสินทรัพย์แล้วก็บัญชีของบริษัทรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกปุ๋ยและอาหารด้วยนะครับทั้งนี้ข้อตกลงทะเลดำที่เปิดทางให้ยูเครนสามารถส่งออกธัญพืชจากท่าเรือจากทะเลดำอย่างปลอดภัยเนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางสงครามที่ดำเนินมากว่า1ปีนะครับแล้วก็ได้ช่วยให้ยูเครนเนี่ยสามารถที่จะส่งออกธัญพืชและอาหารรวมแล้วคุณธิการ27ล้านตันนะครับและมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาวิกฤตอาหารนะฮะโดยข้อตกลงนี้ได้ขยายอายุไปแล้ว2ครั้งนะครับและครั้งล่าสุดได้ขยายเวลาออกไป60วันจากเดิมที่ตกลงกันไว้120วันนะครับอีกด้านหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ในวงการเกษตรของประเทศโรมาเนียโปแลนด์แล้วก็บัลแกเรียนะครับคือเกษตรกรเนี่ยออกมาประท้วงกันใน3ประเทศนี้นะครับบอกว่าประท้วงการทะลักล้นของธัญพืชยูเครนที่รับการยกเว้นภาษีนำเข้าถึงเดือนมิถุนายนปีหน้านะครับซึ่งกระทบกับราคาและยอดขายสินค้าเกษตรในประเทศเหล่านี้และเรียกร้องให้สภาพยุโรปนั้นเข้ามาแก้ไขปัญหานะครับ
ค่ะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเอกสารรั่วไหลเอกสารลับรั่วไหลทางยูเครนนั้นสั่งเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงในวันศุกร์นะคะโดยมีประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนร่วมด้วยจากประเด็นเรื่องเอกสารลับรั่วไหลซึ่งมีรายละเอียดถึงแผนการของสหรัฐและนาโตในการช่วยเหลือเรื่องการรับมือการรุกรานของรัสเซียและเอกสารดังกล่าวนั้นถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ตามรายงานของ The New York Times แต่ว่าในเอกสารดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าการโจมตีจะเกิดขึ้นเมื่อใดและที่ไหนแต่ประเด็นดังกล่าวเนี่ยจะกระทบต่อความเชื่อมั่นระหว่างพันธมิตรซึ่งมีแผนในการจัดส่งอาวุธและการฝึกทหารยูเครนกันอยู่ในตอนนี้นะคะทางการยูเครนรายนึงเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าเอกสารดังกล่าวนั้นอยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะคะบอกว่ามีข้อมูลสมมุติมหาศาลและโพสต์ดังกล่าวดูเหมือนกับปฏิบัติการเผยแพร่ข่าวปลอมสร้างความคลางแคลงใจเกี่ยวกับการสู้รบที่ต้องใช้อาวุธประสิทธิภาพสูงจากฝั่งตะวันตกฝั่งที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนค่ะออกแถลงการว่าเอกสารดังกล่าวนั้นมีเพียงองค์ประกอบพื้นฐานโดยหน่วยข่าวกรองรัสเซียและไม่มีอะไรมากกว่านั้นฝั่งทำเนียบรัฐบาลเครมลินและทางทำเนียบขาวก็ไม่ได้ให้ความเห็นในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะคะมีเพียงโฆษกเพนทากอนที่ระบุในอีเมลว่ารับทราบเกี่ยวกับโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบในเรื่องนี้อยู่ค่ะคุณรัตพลคะ
ครับเอาล่ะจะมาคุยเชิงวิเคราะห์กันไหมเรื่องจีน
เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยสายตาจับจ้องไปที่ทางการเดินทางของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองที่ไปเยือนกรุงปักกิ่งอย่างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นอะไรบ้าง
ครับเราเห็นภาพข่าวและคุณธิการการเยือนจีนของมาครองนะเป็นเรียกว่าเป็นยืนอย่างเป็นทางการม
ี
การจัดต้อนรับที่สวนนะฮะมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็ประธานาธิบดีสีก็ต้อนรับมาครองเรียกว่าอย่างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวนะครับน
ัก
วิเคราะห์ก็มองนะครับว่าการต้อนรับอย่างเต็มที่ขนาดนี้ของทางการจีนต่อประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะเขาบอกว่าสะท้อนถึงความพยายามอย่างแข็งขันของจีนนะในการสร้างมิตรภาพในประเทศแถบยุโรปทำไมถึงทำเช่นนั้นนะเขาบอกว่าเพื่อที่จะขานอำนาจสหรัฐกุญแจการม่วนสุนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็ประธานาธิบดีมาครองก็ร่วมดื่มน้ำชานะในสถานที่ที่มีความสำคัญด้วยซึ่งก็คือบ้านหลังเก่าของบิดาสีจิ้นผิงนะ อยู่ที่กวางโจวในมณฑลกวางตุ้งนะฮะผู้เชี่ยวชาญในวงการการทูตเนี่ยบอกว่าการจัดเลี้ยงลักษณะนี้ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักนะครับและน่าจะมีสาเหตุมาจากการที่จีนนั้นให้ความสำคัญกับมิตรภาพต่อประเทศสมาชิกหลักๆของสภาพยุโรปในการตอบโต้อเมริกานะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบอกว่าตอนนี้เนี่ยอเมริกาพยายามล้อมกรอบแล้วก็ตีกรอบโอบล้อมจีนอยู่นะฮะดังนั้นนี่คือปฏิกิริยาตอบโต้ตามความเห็นของนักวิเคราะห์นะครับอาจารย์เจ้าซุนแชงนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาจากมหาวิทยาลัย University of Denver บอกครับว่าการเดินหน้าทั้งหมดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนนั้นมีฉากหลังเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปักกิ่งแล้วก็วอชิงตันนะครับส่วนนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งนะจากหน่วยงานที่ชื่อว่า Radium Group นะชื่อโนอาบาร์กินบอกว่าเป้าประสงค์หลักของจีนก็คือการป้องกันไม่ให้ยุโรปนั้นวางตัวใกล้ชิดกับอเมริกามากเกินไปคุณแล้วว่าในบริบทนี้นั้นมาครองก็น่าจะเป็นหุ้นส่วนของจีนที่สำคัญที่สุดในยุโรปด้วยนะครับสำหรับความคิดเห็นของสื่อ Global Times ที่มีรัฐบาลจีนให้การสนับสนุนอันนี้น่าสนใจมากนะฮะออกบทบรรณาธิการเมื่อวันพฤหัสบดีนะบอกในเครื่องหมายคำพูดนะครับบอกว่าเป็นสิ่งที่กระจ่างชัดแล้วว่าการทำตัวเป็นเบี้ยล่างทางยุทธศาสตร์ของรัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นจะนำไปสู่ทางตันนะแล้วบอกว่าการทำให้ความสัมพันธ์จีนและฝรั่งเศสกลายเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือระหว่างจีนกับยุโรปนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเอื้อประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายและต่อโลกด้วยนะครับมาดูตัวเลขกันฮะรอยเตอร์รายงานนะครับว่าจีนนั้นใช้ไก่ทางการทูตเพิ่มมากขึ้น 12.2% ในปีนี้นะครับและในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งผู้นำแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหลายประเทศเดินทางเยือนจีนนะฮะคุณนิการคงจะทำได้มีสิงคโปร์มาเลเซียสเปนแล้วก็ญี่ปุ่นนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับมีคนกังขาเหมือนกันว่าการเดินเกมการทูตของรัฐบาลปักกิ่งต่อฝรั่งเศสครั้งนี้เนี่ยจะมีผลกี่มากน้อยนะครับเขาบอกว่าแม้ว่าจีนนั้นจะหวังที่จะให้มีความใกล้ชิดทางเศรษฐกิจกับยุโรปมากขึ้นจนสามารถคานดุลเรื่องการค้าการลงทุนกับสหรัฐได้เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามุมมองทางเศรษฐกิจแล้วเหตุการณ์วางสมดุลใหม่ของจีนนั้นยังไม่เกิดขึ้นตามแผนนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะเขาบอกว่ามาครองก็ได้ใช้การเยือนปักกิ่งครั้งนี้เนี่ยโน้มน้าวให้จีนช่วยที่จะคุยกับรัสเซียให้ใช้เหตุผลมากขึ้นนะในสงครามในยูเครนแต่ว่านักวิเคราะห์บาร์กินจากโรเดียมกรุ๊ปเนี่ยก็บอกว่ามาครองก็ไม่ได้บรรลุเป้าหมายมากนักในประเด็นดังกล่าวครับ
น่าติดตามนะคะเพราะว่าก่อนการเยือนก็มีการพูดถึงเรื่องของการคุยเรื่องประเด็นของยูเครนที่อยากจะให้จีนเข้ามามีบทบาทในการเจรจาสันติภาพที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายแล้วก็เรื่องของประเด็นเศรษฐกิจที่มีการนำทัพทีมภาคธุรกิจบรรดา CEO ต่างๆจากฝรั่งเศสทั้งบริษัทอย่างเช่น Airbus เพื่อที่จะเข้าไปหารือกับภาคธุรกิจแล้วก็ทางการจีนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นประเด็นใหญ่มากๆที่เราติดตามกันมาตลอดทั้งสัปดาห์
ซึ่งจีนเนี่ยให้ความสำคัญนะว่ามีกลุ่มนักลงทุนมาด้วยนะไม่ใช่เป็นแค่การเยือนระดับเจ้าหน้าที่หรือระดับรัฐบาลเนี่ยมีเรื่องเศรษฐกิจมาเกี่ยวข้องแต่ก็อย่างที่นักวิเคราะห์กล่าวนะครับว่ายังเร็วไปนะที่จะประเมินว่าในที่สุดแล้วเนี่ยการปรับสมดุลครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลที่จับต้องได้ในเชิงธุรกิจเศรษฐกิจครับ
ค่ะยังเป็นประเด็นที่น่าติดตามระหว่างความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนี้นะคะปิดท้ายช่วงนี้การที่ประเด็นความเคลื่อนไหวชะตากรรมของ63ผู้ลี้ภัยชาวจีนที่อยู่เกินวีซ่าในประเทศไทยตอนนี้มีรายงานออกมานะคะว่าผู้ลี้ภัยทั้ง63ชีวิตที่ถูกตำรวจไทยจับกุมเพราะว่าอยู่เกินวีซ่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดินทางมุ่งหน้าไปยังสหรัฐแล้วนะคะตามการเปิดเผยของทางการไทยและหน่วยงานด้านเสรีภาพด้านการรับถือศาสนาในอเมริกาซึ่งมีบทบาทเกี่ยวกับการดูแลผู้ลี้ภัยกลุ่มนี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทยยืนยันกับทางสำนักข่าว AP นะคะว่าผู้ลี้ภัย63ชีวิตที่เป็นสมาชิกของโบสถ์สันเจิ้นโฮลี่รีฟอร์มซึ่งถูกจับกลุ่มที่พัทยาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อช่วงค่ำวันพระหัสบดีนะคะคุณรัตพลและอีกด้านหนึ่งกลุ่มชนะเอดองค์กรสิทธิมนุษยชนชาวคริสต์ที่รัฐเท็กซัสบอกว่าผู้ลี้ภัยทั้งหมดจะเดินทางถึงดัลลัสรัฐเท็กซัสในวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐนะคะพร้อมกันนี้ก็ยังขอบคุณทางการและกลุ่มนักเคลื่อนไหวทั้งจากไทยและสหรัฐในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยนับสิบชีวิตนี้นะคะด้านแถลงการของสส.ริพับลิกันจากรัฐนิวเจอร์ซีย์นะคะคริสสมิธในฐานะประธานคณะกรรมการด้านกิจการจีนแห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐบอกว่าสมาชิกของโบสถ์ดังกล่าวกว่า60ชีวิตนั้นจะมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาในอเมริกาและยังบอกด้วยว่าสส.สมิธได้พบปะหารือกับตัวแทนทางการไทยทั้งจากกระทรวงการต่างประเทศสถานทูตไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ได้ร้องขอไม่ให้มีการส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับไปยังจีนนะคะเมื่อวันพุธเราก็ได้รายงานนะคะว่าทางการไทยระบุว่าได้เตรียมส่งตัวผู้ลี้ภัย63คนซึ่งเป็นสมาชิกของโบสถ์คริสเตียนในจีนไปยังประเทศที่3ภายในสัปดาห์หน้าแต่ว่าทางการไทยไม่ได้ระบุว่าเป็นประเทศไหนนะคะก่อนจะมีรายงานอัปเดตขึ้นมาว่าเป็นสหรัฐอเมริกานะคะโดยผู้ลี้ภัยกลุ่มนี้ก็ถูกตำรวจไทยจับกุมเนื่องจากอยู่เกินวีซ่า และสมาชิกโบสถ์ดังกล่าวนะคะที่เป็นที่รู้จักอีกชื่อก็คือ Mayflower Church เนี่ยได้ให้สถานะผู้ลี้ภัยโดยหน่วยงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มีรายงานว่าพวกเขาเจอกับการคุกคามทำร้ายซึ่งยากจะเกินรับได้ในประเทศจีนแล้วก็พยายามที่จะขอลี้ภัยไปยังสหรัฐแต่ก่อนที่จะมาที่ไทยของรัฐพลเขาเคยอยู่กันที่เกาะเจจูของเกาหลีใต้เป็นเวลาเกือบ3ปีเลยนะตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปี2019แต่ว่าพอพบว่ามีสถานการณ์เรื่องของการลี้ภัยเริ่มไม่แน่ชัดเนี่ยก็ได้ย้ายมาที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ทางองค์กร Human Rights Watch เนี่ยก็มีแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่แล้วขอให้ทางการไทยอย่าส่งตัวพวกเขากลับประเทศเนื่องจากอันตรายอันใหญ่หลวงที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ในจีนนั้นต้องเผชิญนะคะคุณกำลังรับฟังสุดสัปดาห์กับ VOA ค่ะไปติดตามหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะคะแล้วก็ช่องทางที่หลากหลายในโซเชียลมีเดียนะคะ Facebook Instagram Twitter แล้วก็ YouTube VOA Thai และเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะ VOA มาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันบ้างคุณรัตพลในที่สุดเราก็ใส่เสื้อตรงกับสีตลาดหุ้นสักทีดาวโจนส์บวกนะคะ3จุดนะคะที่ 33,485 จุดค่ะ Nasdaq บวก91จุดค่ะที่ 12,088 จุด S&P บวก15จุดค่ะที่ 4,105 จุดราคาทองคำลบ 0.57% นะคะที่ 2,000 กับอีก24ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะ
จริงๆเขียวเข้มไปนะเพราะตลาดบวกอ่อนๆเท่านั้นเองคุณนิริกา
ควรจะเป็นสีต้องอ่อน
สีต้องอ่อนใช่ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ด้วยนะ
นี่คุณจะเป็นการสปอยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าเราจะใส่สบายสีต้องอ่อนกันหรือเปล่าหรือยังไงอ่ะไปที่เรื่องราวของจีนกันต่อจีนออกมาตรการลงโทษนะคะต่อนักการทูตไต้หวันนะคะเซียวบีคิมซึ่งทำหน้าที่ทางพฤตินัยเป็นเอกอัครราชทูตไต้หวันประจำสหรัฐหลังจากที่ทางประธานาธิบดีไต้หวันไช่อิงเหวินเดินทางแวะเวียนมาสหรัฐในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ได้พบกับทางประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐโซซอเควินแมคคาร์ตี้นะคะที่แคลิฟอร์เนียโดยผลของมาตรการลงโทษนี้นะคะจะทำให้ทางทูตเซียวและครอบครัวไม่สามารถเดินทางเข้าจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงและหมาเก๊าได้ตามรายงานของรอยเตอร์ซึ่งอ้างอิงรายงานของสื่อรัฐบาลปักกิ่งนะคะทางบริษัทและนักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเธอยังถูกห้ามดำเนินการใดๆกับทั้งองค์กรและบุคคลของจีนแผ่นดินใหญ่อีกด้วยนะคะนอกจากนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะคะก็ได้ตำหนิองค์กรอเมริกัน2แห่งด้วยกันคุณรัตพลก็คือ Hudson Institute นะคะและห้องสมุดเรแกนรวมถึงผู้บริหารหน่วยงานทั้ง2แห่งโดยบอกว่าอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และเปิดให้ประธานาธิบดีไช่แห่งไต้หวันนั้นดำเนินกิจกรรมที่เป็นการแบ่งแยกดินแดนนะคะทางการจีนยังได้ออกกฎเพิ่มเติมด้วยมีการห้ามสถาบันและมหาวิทยาลัยในประเทศดำเนินกิจกรรมและความร่วมมือกับ Hudson Institute และห้องสมุดเรแกนส่วนผู้บริหารทั้งสองขององค์กรนะคะถูกห้ามเข้าประเทศจีนและห้ามบุคคลเหล่านี้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินของพวกเขาไปที่ประเทศจีนอีกด้วยนะคะทาง Hudson Institute ได้ออกแถลงการระบุว่ารู้สึกภูมิใจที่เป็นเจ้าภาพงานที่มีประธานาธิบดีไช่อิงเหวินเข้าร่วมและยังบอกว่าทางสถาบันยืนเคียงข้างไต้หวันในการต้านทานพรรคคอมมิวนิสต์จีนส่วนห้องสมุดเรแกนนั้นยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นนะคะเมื่อถูกติดต่อสอบถามโดยผู้สื่อข่าวจากรอยเตอร์ค่ะทางกระทรวงต่างประเทศไต้หวันก็มีการตอบโต้ด้วยนะคะด้วยถ้อยคำที่รุนแรงโดยระบุว่าจีนดำเนินการแทรกแซงและยังบอกว่าจีนนั้นหลอกตัวเองถ้าคิดว่ามาตรการเหล่านี้จะได้ผลนะคะที่ผ่านมาจีนมีนโยบายที่มองว่าไต้หวันเองก็เป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีนขณะที่ฝั่งไต้หวันก็ออกมาแย้งการกล่าวอ้างดังกล่าวของจีนด้วยนะคะไปถึงอีกเรื่องนึงที่สะเทือนเทสลาอีกรอบนึงแล้วขับรถหรือว่าเป็นผู้ใช้รถอยู่ดีๆแต่มีคนเก็บคลิปส่วนตัวของเราไปซะได้มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ย
ใช่จริงคนที่เป็นเจ้าของรถเทสลาที่กลัวอยู่แล้วนี่ก็คือข้อมูลการเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยจะกลัวคนที่อยากจะรู้ที่บ้านนะฮะมาสอดแนมได้จากที่บ้านแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่กว่านั้นสิคุณธิการคือบริษัทรถยนต์เทสลานะเน้นย้ำต่อลูกค้าหลายร้านหลายของตนนะครับว่าหลายร้านโทษทีว่าทางบริษัทนั้นให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้าอย่างที่สุดนะครับและกล่าวบนเว็บไซต์ว่ากล้องติดภายในรถนั้นมีเพื่อช่วยให้การขับรถได้ดีขึ้นแล้วก็ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้านะครับ แต่ว่าปรากฏว่าในช่วงปี2019ถึง2022เนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มพนักงานเทสลาส่งต่อคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพที่บันทึกจากกล้องที่ติดอยู่ในรถของลูกค้าโดยภาพและวิดีโอเหล่านี้เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวอย่างมากโดยกลุ่มพนักงานได้ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบส่งข้อความภายในของบริษัทจากข้อมูลของรอยเตอร์ที่สัมภาษณ์อดีตพนักงานเทสลา9รายนะครับตัวอย่างของภาพแล้วก็คลิปวิดีโอดังกล่าวนั้นก็มีเช่นคลิปวิดีโอของชายคนหนึ่งนั้นเดินเปลือยกายมายังรถหรือคลิปรถเทสลาที่พุ่งชนเด็กขี่จักรยานด้วยความเร็วสูงจนเด็กและจักรยานนั้นกระเด็นไปคนละทางโดยคลิปรถชนนี้ถูกส่งต่อไปยังระบบข้อความของพนักงานเทสลาที่เมืองซานมาเตโอรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับอย่างรวดเร็วแบบไฟลามทุ่งนะครับตามรายงานของพนักงานอีกคนหนึ่งนะครับนอกจากนี้ยังมีภาพทั่วไปอื่นๆนะครับจากกล้องติดรถเช่นภาพสุนัขภาพป้ายตามท้องถนนที่ดูตลกขบขันที่พนักงานนำมาทำเป็นมีมและส่งต่อไปยังห้องแชทของบริษัทโดยภาพเหล่านี้ถูกส่งต่อไปทั้งห้องแชทระหว่างพนักงานแบบ2คนแล้วก็ห้องแชทที่มีพนักงานหลายคนคุณนิติการ
โอ้โหทางนี้นะคะทางเทสลาเนี่ยก็ออกมากล่าวในประกาศถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทางช่องทางออนไลน์นะคะบอกว่าบันทึกจากกล้องจะไม่ถูกเปิดเผยและไม่เชื่อมโยงกับรถหรือกับตัวคุณหรือว่ารถของคุณอย่างไรก็ตามทางอดีตพนักงาน7คนเนี่ยเปิดเผยกับรอยเตอร์นะคะว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของทางบริษัทนั้นสามารถระบุตำแหน่งของข้อมูลที่ถูกบันทึกได้นะคะซึ่งอาจเผยถึงบริเวณที่อยู่อาศัยของเจ้าของรถเทสลาไปอีกอดีตพนักงานอีกรายหนึ่งก็บอกว่าภาพและคลิปวิดีโอบางส่วนเนี่ยถูกบันทึกขณะที่รถจอดแล้วก็ดับเครื่องด้วยโดยเมื่อหลายปีก่อนนะคะเทสลาจะได้รับบันทึกวิดีโอจากรถแม้ว่าจะถูกดับเครื่องไปหากเจ้าของรถยินยอมพร้อมใจแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยทางเทสลาก็ประกาศว่าจะไม่รับภาพบันทึกจากรถหลังเครื่องดับไปนะคะทางเทสลาไม่ได้มาตอบคำถามของรอยเตอร์ในรายงานชิ้นนี้นะคะแล้วก็รอยเตอร์ก็ติดต่ออดีตพนักงานเทสลาไปกว่า300คนที่ทำงานให้กับบริษัทในช่วง9ปีที่ผ่านมาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองโดยอดีตพนักงานกว่า10คนตกลงตอบคำถามของรอยเตอร์โดยไม่ประสงค์จะออกนามนะคะแต่ว่ารอยเตอร์เองไม่ได้รับภาพหรือว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวแต่ว่าอดีตพนักงานเนี่ยให้เหตุผลนะคะว่าเขาไม่ได้เก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้กับตัวเองซึ่งรอยเตอร์ก็ยังไม่สามารถระบุคำกล่าวอ้างได้ว่ายังคงมีการส่งต่อข้อมูลที่ถูกบันทึกจากรถของลูกค้าภายในบริษัทเทสลาจนถึงทุกวันนี้หรือเปล่าแล้วข้อมูลดังกล่าวอะถูกส่งต่อไปเป็นวงกว้างมากแค่ไหนแต่ว่าอดีตพนักงานบางส่วนก็บอกกับรอยเตอร์ว่าพวกเขาทราบว่ามีการส่งต่อภาพหรือคลิปวิดีโอเพื่อจุดประสงค์ในการทำงานอย่างเช่นการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าเป็นเรื่องที่ส่งข้อมูลไปให้กับหัวหน้างานเท่านั้นเองโอ้ยังเป็นประเด็นที่น่ากังวลอยู่นะคะสำหรับผู้ใช้รถเทสลาในตอนนี้ค่ะคุณกำลังรับฟังสุดสัปดาห์กับ VOA นะคะช่วงหน้ามีเรื่องราวที่สาวก Star Wars รออยู่ค่ะเอาล่ะไปที่เรื่องราวไลฟ์สไตล์กันก่อนที่จะไปดูหนัง เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นเรียกว่าน่าจะเป็นผู้นำในเรื่องของธุรกิจสินค้าตู้กดอยากได้อะไรก็ไปกดตู้ถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เราก็จะได้เห็นในสื่อสังคมออนไลน์ว่าคนไทยเนี่ยไปแวะเวียนญี่ปุ่นกันบ่อยคิดว่าน่าจะมีอีกที่นึงที่น่าไปนะที่จังหวัดอากิตะใช่ไหมคุณรัตพล
ไม่รู้ว่าน่าไปหรือเปล่าแต่ว่าถือว่าเป็นดินแดนใหม่ของวงการกดของกินจากตู้นะคือญี่ปุ่นเนี่ยคุณนิติการคงทราบมีตู้กดสินค้าสารพัดอย่างนะราเมงก็กดได้ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟก็กดได้เครื่องดื่มกระป๋องก็กดได้นะล่าสุดเมืองแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นนะครับนำเอาเนื้อหมีควายมาจำหน่ายในตู้กดแล้วนะตามรายงานของรอยเตอร์ผมถึงว่าสิว่ายังไงนะข่าวนี้ตู้กดสินค้านี่มีสีขาวหน้าตาธรรมดาเลยคุณนิติการวางอยู่ที่ร้านโซบะนะครับใกล้กับสถานีรถไฟเซมโบกุที่จังหวัดอากิตะนะครับซึ่งห่างจากโตเกียวไปทางเหนือราว400กิโลเมตรนะฮะแล้วก็มีป้ายเมนูให้เลือกเนื้อต่างๆนะฮะจากทางร้านตั้งแต่เนื้ออัวจากถิ่นของร้านนี้นะครับแล้วก็มีเนื้อปลาน้ำจืดตากแห้งและอีกเมนูแปลกตาซึ่งก็คือเนื้อหมีควายนะครับที่มาที่ไปนะครับมีการจำหน่ายเนื้อหมีควายในตู้กดที่เมืองแห่งนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหมีควายที่ติดกับดักในแถบภูเขาของพานป่าเนี่ยเอากับดักไปวางนะขณะที่มีการล่าหมีควายนะครับเพราะว่า เขาบอกว่ามีหมีควายจำนวนมากทำร้ายผู้คนเพิ่มในเขตชนบทของญี่ปุ่นเนื่องจากพวกมันขาดแคลนอาหารในป่านะครับแล้วก็ทำให้หมีเหล่านี้เนี่ยออกมาหาอาหารในย่านที่มีผู้อยู่อาศัยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อปีที่ผ่านมานะครับมีผู้บาดเจ็บจากการทำร้ายของหมีเนี่ย75คนนะและมีรายงานผู้เสียชีวิต2คนจากการถูกหมีทำร้ายอ้างอิงข้อมูลจากรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับและหนึ่งในผู้เสียชีวิตอยู่ในจังหวัดอากิตะด้วยนะ
ฮะ
ไดชิซาโตะนะครับผู้เสนอไอเดียกู้ตู้กดเนื้อที่ร้านโซบะที่ใช้เนื้อหมีควายเนี่ยเป็นหนึ่งทางเลือกนะบอกกับรอยเตอร์ว่าหมีนั้นเป็นอะไรต่อผู้คนเมื่อมันย่างกรายเข้ามาในเขตชุมชนนะครับผ่านปราดจึงต้องวางกับดักหรือไม่ก็ยิงพวกมันนะครับแม้ว่าหมีควายนั้นจะอยู่ในรายชื่อสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ก็จริงนะครับแต่ในญี่ปุ่นนั้นการกินเนื้อหมีเป็นสิ่งที่ทำได้ตามกฎหมายนะครับและซาโตะนะเสริมด้วยนะครับว่าเนื้อหมีที่ติดกับดักในป่านั้นจะมีรสชาติดีกว่าหมีที่ถูกยิงเนื่องจากมีการรีดเลือดออกโดยทันทีนะมีความเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องเนื้อหมีควายนะฮะสำหรับเนื้อหมีแพ็คน้ำหนัก250กรัมหรือ2ขีดครึ่งราคาอยู่ที่ 2,200 เยนหรือประมาณ570บาทและขายอยู่ประมาณ 7-10 แพ็คต่อสัปดาห์นะยอดขายก็มีพอสมควรเลยทีเดียวว่างั้นนะครับตู้กดสินค้าในญี่ปุ่นก็นำเสนอสินค้ามากมายอย่างที่ผมบอกนะขนมขบเคี้ยวตั้งแต่เครื่องดื่มนะไปจนถึงสิ่งต่างๆหน้ากากอนามัยก็มีนะครับและสินค้าแปลกๆอย่างเช่นแมลงกินได้ก็มีมาแล้วหรือว่าเนื้อวานก็มีจำหน่ายมาแล้วนะครับแต่ว่าซาโตะบอกนะครับว่าการจำหน่ายเนื้อหมียังไม่มีแพร่หลายมากนักดังนั้นเราอยากจะให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนนั้นได้ลองซื้อดูครับ
ใครที่ได้ไปแวะอากิตะก็ถ้าจะลองก็ลองได้นะคะแต่ว่าเราก็ยังสองจิตสองใจนะเพราะว่ากันเป็นเรื่องที่เรียกว่ากระทบกันไปกระทบกันมาจากการรุกล้ำพื้นที่ป่าแล้วเขาก็ต้องออกมาหากินเพราะว่าขาดแคลนอาหารในอีกทอดหนึ่งนะคะเอาล่ะส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวของจักรวาลสงครามแห่งจักรวาล Star Wars นะคะแฟนหนังก็เตรียมกรี๊ดได้อีกครั้งนะคะเพราะว่าค่าย Lucasfilm นะคะประกาศในวันศุกร์ในงาน Star Wars Celebration Europe นะคะโดยบอกนะคะว่าจะมีการเข็นภาพยนตร์ใหม่3เรื่องเอาใจสาวก Star Wars นะคะโดยได้ผู้กำกับเจนส์แมนโกนะคะซึ่งเคยกำกับภาพยนตร์ดราม่าชีวิตหลังเกษียณของวูล์ฟเวอรีนโลแกนดูแล้วดราม่าน้ำตาแตกนะคะแล้วก็ผู้กำกับอีกคนนึงก็คือเดฟฟิโลนี่จาก Mandalorian นะคะแล้วก็ชามานโอเบชินอยจาก Miss Marvel นะคะโดยภาพยนตร์เรื่องแรกเนี่ยจะเกี่ยวกับการกลับมาของรุ่งอรุณแห่งเจไดเรื่องที่2เนี่ยเกี่ยวกับ New Republic แล้วก็จะเชื่อมโยงเรื่องราวที่เกี่ยวกับซีรีส์ The Mandalorian แล้วก็เรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับ Star Wars ใน Disney Plusแต่ว่าเรื่องสุดท้ายนี้น่าดูนะคุณรัตพลเป็นการเน้นเหตุการณ์ที่ต่อมาจากภาพยนตร์ Star Wars The Rise of Skywalker นะคะซึ่งเป็นการกลับมาของเดซี่บริดลีย์ในบทเรย์สาวน้อยพลังจักรวาลที่จะสร้างตำนานบทใหม่ในเรื่องนี้ก็รอติดตามกันได้นะคะสำหรับสาวก Star Wars ก็เตรียมกรี๊ดกันได้เลยนะตอนนี้เอาละค่ะและที่จบไปนะคะก็คือสุดสัปดาห์กับวิวเอนะคะวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย